njengoko ulithembisa kwami ngeviki ephelileyo siyaqhubeka ngodaba lwabantu asebekhulile abathandana labantu abatsha siqhubeka-ke silo mnumzana Ezra Chita Sfanda umsakazi olodumo uzobuya njalo unkosazana Sheila Sfanda incwadi kwezamasiko esintu uhlala khona ngale-ke kwele Bhritane
isikhathi esiningi la umama la nasebona la engani-ke abalingana naye umba badala kulaye ecansini ngale sokuzizana sedinga umfana ozamenza ukuthi azise ngani mutsha la esiyadinga lo mfana omncane ngoba igazi esagijima ukuthi lo mfana ozamenza ngani azise ngani lo mutsha aveke ejabula kukanti kubobaba labo bafuna ukuzibona laba ngani bancane abone ejabula akhumbule izikhathi zakhe bezama ukuthi heyi nesikhathi sami lo mntwana ebengelamxhilika ilokhu evukeke eshaye i-makeup yakhe enhle ebhoda la ebangelini bakhe la esenzela ukuthiwa i-show off ngesilungu
okunye masibanda akutho ukuthi nxa usendlini sucina vela even sugqoka amadubula ngana njani njani sulala suzibopha ngongama lokho kufakwa emakhanda into ezinjalo akuhluphi konoku yini kuthi phela omunye agcina sithi kodwa ngidinge okungamvela
okulala sungophe ngamasoks ekhanda
khonoku kanye
hayi phela amasoksi labancane bayabopha ngayo babudube okukhona nje ukuthi lithandane kungabi kuba nzima lokho kwamasoksi ngoba uyavuka uyaphaphama usuku usubona umuntu usezithengange soksi uthi uyakhumbula labantu babone phandle ususithi hawu kathi ngakho usafanani futhi so umuntu useguge kakhulu futhi ngingatsho njalo nje njengoba ngisafuna ukuphendula umdaweni laphana lapho sathi khona omama babona bezibona ngathi bona babe besiyathandana laba bafana abancane baba labo bathandana labomama abancane yabo khona kwana nangiyana kathesi kuyini khona kwana kuyenzakaleyo ukhuluma kathesi ngoba kuyenzakele kathesi akusahambelani vele sokukhatshana phelo igazi likamama lwana lisagijima uzayenzani kathesi into fuzikhangelele naleyo usasencane phela bakhangela amehlo onke athi engikakuye
ya lapho kuyahlupha mdaweni sibili lakhona ukusibili ukuthi abanye bathi ngala amasokisi into enjani
kukanti sasakhuluma ngayo indaba ledu ukuthi abantu-ke umama kathi sesenje umada odadewethu nxa sizathi-ke umkhwenyana sengena sigqoke i-tracksuit engutsheni sibophe lekhanda indoda isuke yenzeni kwapha siyacabanga lo mntana-ke ngale-ke lo ngane osemncane olama-20s umba olama-30s atholakala ukuthi umntwana uzigqokele uzimpahlana kho kuncane kumenza ukuthi la igazi ligijime njengendoda so kuqakathekile khona ukuthi abantu bazi ukuthi baziphathe njani
ye isikhathi yiso sidliwa kumangoye kuba-ke ngamafutshane khonapho masibane
ye mina bengithi khona ngamafutshane ngithi khona abantu abake bekhangela ukuthi bathandana labantu abangakanani okwenzela ukuthi kungahluphi kungahluphi sokukhonfyuza la bantwana sigcina sesikhonfyuza abantwana abantu bethandane ma bethandana bethandana labantu abalingana labo kube lapho othandana lo muntu ongathandani labo lo muntu omncane kumbe umuntu omdala kakhulu kula kumbe umuntu omncane kakhulu dinga i-age yakho lihlalisane ukuze liguge lonke libonakale liguga lonke kungabi khona oguga kokuqala kulomunye ozakhiyela omunye ukuthi la omunye kuthi ma wena usuhambile sesalihawula
um kusenjalo nje-ke kukhona owaboshuga dedi oshuga mama kakupheli isizathu lesi sikhulumileyo ukuthi abantu iy'ndaba zemali indaba lokuthi bazibone ngani basebatsha iy'ndaba zokubona ukuthi igazi liyagijima ngakho-ke kulezi nsuku sokubhahile sokugcwele sokumemetheka ngoba lo lalo nxa engumama ufuna ukuzibona ngani sesemutsha ubaba layo uzibona-ke engani seselijaha nxa ehamba le ntombazane esakhulayo
ngithathele lithuba ukuthi mbonge-ke ubaba u-Ezra Chita Sfanda yena khona ngale-ke kwele Bhritane mbonge njalo-ke unkosazana Sheila Sfanda laye ukhona ngale kwele Bhritane hhayi-ke okwanamhlanje ngimalapha zihlobo zami ngolivalisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo seba ogibsdube
Lilani
Lolo
ti, lalo lande,
lalo lande,
lalo.